Útvalin þjóð. Gyðingar hafa alltaf verið sannfærðir að Guð hafi ætlað Ísraelsþjóðinni sérstakt hlutverk. Gamla testamenti segir frá því hvernig Guð gerði sáttmála eða nokkurs konar samning við Abraham og síðan Ísraelsþjóðina við Sinaí. Sáttmálin felur það í sér að Ísrael sem Guð hefur kallað og frelsað úr ánauð verður þjóð hans og hann verður hennar Guð. Ísraelsmenn áttu að hlýða boðum Guðs og Guð lofaði að varðveita og leiða þjóðina og gefa henni land. Það er Guð sem að kærleika sínum stofna til þessa sáttmála. Leið ætlast hann til þess að Ísraelsþjóðin misnóti ekki þennan kærleika heldur haldi boðorð hans og verði þannig fyrirmynd annarra þjóða svo að þær geti einnig þekkt vilja Guðs.